Joo, ja nyt
no,
on.
Niin, kyllä. Oikein lämpimästi tervetuloa kaikille tänne Väkivalta ja kulttuuri ja sukupuoliväkivalta opintojakson viimeiselle kerralle, joka on meillä nyt paneelikeskustelun muotoon järjestetty. Meillä on täällä mukana 5 asiantuntijaa, osa heistä on luennoinut tällä kurssilla ja sitten muutama meillä on myös niin sanottu ulkopuolinen asiantuntija, ja tämä meidän all female panel nyt koostuu sitten henkilöistä, jotka ovat luvanneet itse esittäytyä, että mä en ryhdy esittelemään heitä tässä erikseen. Tämän keskustelun rakenteesta voisin sen verran tässä kertoa, että tarkoitus olisi lähteä tästä panelistien esittelykierroksesta liikkeelle niin muodon, että jokainen saa esittäytyä tässä itse ja vastata johonkin sen tyyppiseen ensimmäiseen kysymykseen, jonka on kyllä heille ennakkoon jo esittänyt, että jos he voisivat tässä esittelyn yhteydessä nimetä yhden tai kaksi kulttuurissa heitä tällä hetkellä pohdituttavaa, heitä jotenkin vaikkapa häiritsevää tai jollakin muulla tavalla ajankohtaista aihetta tai asiaa, jotka näyttäytyy heille, heidän mielestään tämmöisenä väkivaltaisena vallanmuotona tai vallankäyttönä, ja josta he toivoisivat, että me tämän paneelin aikana sitten keskusteltaisiin enemmän. Voisin muistuttaa sekä opiskelijoita että paneelista ja vielä siitä, että tämä kurssi on nyt kaikkinen keskittynyt tarkastelemaan väkivallan kulttuurisia esityksiä, diskursseja, representaatioita, erityisesti symbolista väkivaltaa, joten tietysti olisi hyvä, että tämä juonne me säilytettäisiin jotenkin tässä keskustelussa ainakin jollakin tasolla, vaikka toki varmasti koskettelemme myös ihan konkreettisia teemoja ja aiheita ja asioita. Toiseksi jollakin lailla meillä olisi hyvä pohtia myös tätä väkivallan sukupuolitettua tai sukupuolistettua, sukupuolittavaa luonnetta. Ja sitä kautta toki myös väkivallan intersektionaalisuutta, eli sitä, että miten erilaiset meidän identiteettejä muovaavat asiat, kuten vaikkapa juuri tämä sukupuoli tai seksuaalisuus, etninen tausta, uskonto, keho, terveys, ikä ja niin edelleen vaikuttavat siihen, että millä tavalla valta esimerkiksi meidän ruumiisiin kirjoittautuu ja miten se vaikuttaa meidän elämään. Ja miten se vaikuttaa myös erinäisiin symbolisiin esityksiin ja kulttuurisiin diskursseisiin ja representaatioihin. Ja sitten vielä kolmanneksi, minusta olisi kyllä tärkeää, että me päästäisiin jonkun verran keskustelemaan esimerkiksi rakenteellisesta väkivallasta tässä myös, joka on ollut luennoilla kyllä mukana sekin. Ja tämän esittelykierroksen jälkeen niin mä pyrin nostamaan sitten esille sieltä nyt juuri näitä aiheita keskusteluun, joita nyt panelistit sitten esittelevät. Ja toivon mukaan siinä sitten saadaan väliin vähän yleisökysymyksiä, eli valmistautukaa myös yleisö hyvä esittämään kysymyksiä, kommentoimaan, keskustelemaan. Siellä on nyt 2 mikrofonia tuotu sinne pöydille, ja mulla on siellä vastuuhenkilöt, jotka voivat kuljettaakin niitä, tai minäkin voin tulla kuljettamaan niitä mikrofoneja teille. Joten valmistautukaa ottamaan osaa keskusteluun. Eli pidemmittä puheitta, lähdetäänkö liikkeelle? Onko teillä toiveita, kummasta kautta lähdetään liikkeelle? Mennäänpä vaikka nyt sieltä päästä, eli jos Satu.
Joo, mä oon ollut täällä joku aika sitten pitämässä luentoa. Oon toimittajataustainen kirjallisuuden tutkija Satu Koho Oulusta ja työskentelee siellä journalistiikan yliopettajana Oulun ammattikorkeakoulussa. Mutta samalla sitten viimeistelen mun kirjallisuuden tutkimuksen ja kulttuurimaantieteen alaan liittyvää postdoc-hanketta, joka käsittelee paikkakokemuksia ja tunteiden tiloja ja tarkastelen muun muassa turvallisuuden ja turvattomuuden ja vallankäyttöön liittyviä representaatioita. Ja mun tutkimusote on kontekstuaalinen ja feministinen. Ja Sanna pyysi sitten tosiaan nostamaan pari pohdituttavaa asiaa kulttuurista, jotka näyttäytyvät väkivaltaisena vallankäyttönä. Ja mulla olisi tässä kolme. Eli ensinnäkin vaientaminen ja vähättely, toisen tunteen mitätöinti. Ja mun mielestä tähän liittyvät ja tätä käsittelevät representaatiot on tosi tärkeitä, jotta voidaan kitkeä tällaista alisteista kulttuuria. Ja yksi tuore esimerkki on tästä Saara Turusen tuore näyttämöteos Medusan huone. Sitten toinen aihe, mä en tiedä, mennäänkö, sivutaanko tätä sitten ollenkaan. Se menee tuonne ylös, eli muun manna. Saamelaisen kulttuurin kolonisaatio ja sitten ylipäätään mitätöinti saamelaisiin tai saamelaisuuteen kohdistuva symbolinen väkivalta. Ja nyt on käynyt niin, että etenkin nuoret saamelaiset naistaiteilijat ovat tarttuneet tähän niin kutsutun dekolonisaation avulla, eli ottavat kantaa ja tuovat esille sitä omissa töissään tänä päivänä, eivätkä suostu hiljentymään, vaan viesti on selkeä, me olemme yhä täällä. Ja sitten se kolmas ehkä olisi, näyttää siltä, että ylipäätään julkisesti puhuva nainen pyritään hiljentämään tänäkin päivänä. Että jotenkin tämä on saanut vielä tiukempia sävyjä viime aikoina.
Hyvä, kiitos.
Hei, mun nimi on Suvi Kouri ja mä oon sosiologian väitöskirjatutkija ja teen väitöskirjaa työnimellä upseerinaisten sopeutuminen sotilasyhteisöön. Eli mulla myöskin nämä niin kuin sukupuolen ja väkivallankin teemat sillä tavalla vahvasti läsnä omassa aiheessa. Ja ehkä nyt lyhyesti kerron muutenkin oman taustani, koska se kyllä vaikuttaa varmasti niihin puheenvuoroihin, mitä täällä tänäänkin pidän. Eli olen siis taustaltani sotilaspastori ja olen työskennellyt puolustusvoimissa kymmenkunta vuotta. Eli tavallaan sitten ehkä myös nämä teologia ja sitten tämä sotilasyhteisötausta aika vahvasti läsnä nyt tässä. Ja ehkä siihen liittyen ja tavallaan aika hyvänä jatkona tuohon edelliseen, niin mä mietin tätä kysymystä, että mikä mua tällä hetkellä pohdituttaa, niin oikeastaan niin kuin tästä kirkollisesta puolesta, koska olen siinä niin sanotusti aika ineessä skenessä, niin nyt esimerkiksi ilmestyi just tällainen kirja kuin Taantuvan tasa-arvon kirkko, jossa oli paljon kirjoittajia erilaisista lähtökohdista ja siinä kirjoitettiin niin kuin sukupuolinäkökulmasta ja sitten esimerkiksi sukupuolivähemmistöjen ja seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta. Ja ajatus se tosiaan, että tasa-arvo ei mene kirkossa erityisesti, mutta ei yhteiskunnassa ehkä muutenkaan mitenkään suurta voittokulkua, vaan on otettu jopa joissain asioissa askeleita taaksepäin. Ja tähän liittyy niin kuin myöskin sellainen vahva keskustelu, mikä sitten on syntynyt tämän kirjan julkaisemisen jälkeen, jossa juuri on tätä niin kuin vaientamista ja vähättelyä ja hiljentämistä tapahtunut ihan selkeästi. Että se on semmoinen ulottuvuus ja ehkä mun mielestä tämä symbolinen väkivalta nimenomaan liittyy tähän tämmöiseen niin kuin uskonnolliseen kulttuuriin ja ilmapiiriin ja siihen liittyen ehkä haluan nimetä niin kuin nimenomaan hengellisen väkivallan, että se on mun mielestä kauhean mielenkiintoinen kysymys, koska se osuu sitten vielä vähän niin kuin eri alueisiin kuin jotkut muut väkivallan muodot.
Kiitos. Pakko tähän anekdoottina väliin vaan kerrotaan, että minun oma äitini on toiselta ammatiltaan, hän on ensimmäiseltä ammatiltaan ekonomi ja toiselta ammatiltaan hän on pappi. Ja hän on sitten taas, hänet on vihitty papiksi sellaiseen aikaan, siitä nyt ei hirveän pitkästi ole aikaa, eli 2000-luvun alussa hänet on vihitty papiksi siitä syystä, että tämä on hänen toinen ammattiinsa tietysti, niin hän on aika iäkkäänä. Iäkkäänä sitten tai jo varttuneempana toiseen ammattiinsa ryhtynyt, mutta että silloin Oulun seudulla, josta hän on kotoisin, niin pappisvihkimys ei naisille ollut vielä mahdollinen lainkaan. Siitä syystä, että piispa Olavi Rimpiläinen kieltäytyi siitä ja tämän vuoksi hän on ensimmäisen papin toimensa hoitanut Nurmeksessa ja hänet on Mikkelissä vihitty papiksi. Että ei tästä kauheasti ole aikaa, kun naiset on vaiennettu todellakin seurakunnassa vielä valtakunnan sisällä.
Voiko kysyä, että milloin tämä oli, millä luvulla?
2000. Joo, 2000-luvun alussa. 2002 taisi olla. Että emme ole edes edellisellä vuosihannella sadalla, miten se menekään. Joo, hyvä. Kiitos, Suvi. Entä sitten Aino-Kaisa?
Joo, eli mä oon Koistinen Aino-Kaisa ja työskentelen täällä nykykulttuurin tutkimuksen tutkijatohtorina. Ja mä olen siis tutkinut omassa tutkimuksessa erityisesti populaarikulttuuria ja etenkin keskittynyt sitten televisioon ja vielä tällaisiin genreihin kuin tieteisfiktio ja rikosfiktio ja vähän sitten siinä sivunut fantasiaa ja toimintaa myös. Ja mä olen itse asiassa tällä hetkellä juuri sellaisella kulttuurirahaston rahoituksella ja tämän rahoituksen aikana mun olisi tarkoitus tarkastella väkivallan herättämiä tai jotenkin väkivaltafiktion etualaistamia tunnereaktioita ja niiden poliittisuutta, eli minkälaiset representaatiot etualaistaa tietynlaisia tunteita ja millä tavalla tämä voi olla sitten poliittista. Ja jotenkin tässä mun projektin lähtökohtana on se, että etenkin nyt näiden kaikkien online streaming eli suoratoistoalustojen kautta niin tuntuu, että väkivalta on tullut televisioon ihan sillä tavalla jotenkin uudella tavalla saataville, että väkivaltaisia ohjelmia on koko ajan yhä enemmän saatavilla, kuten esimerkiksi Game of Thrones tai sitten Handmaid's Tale ja tällaiset sarjat osoittaa. Ja mä ehkä vastaan tässä vähän nyt tuon Sannan kysymyksen ohi, koska mä aloin sitten miettiä osittain tämmöiseltä henkilökohtaiselta tasolta tätä väkivaltafiktiota ja sellaista neuvottelua väkivaltafiktion ja siitä nauttimisen ja sitten taas sellaisen kriittisen katsojaposition, kriittisen tulkinnan välillä ja tällaista sovittamista. Että se liittyy mulla siihen, että mä katsojana mä pidän väkivaltafiktiosta ja ehkä juuri se on sitten ajanut mut tutkimaan myös tätä fiktiota, koska mä olen lukenut sellaisia tulkintoja, että väkivaltafiktio se lähinnä vaan tuottaa ikään kuin lisää väkivaltaa ja se jotenkin, tai että väkivaltafiktion kautta olisi hyvin hankala sitten nostaa esiin mitään tällaisia poliittisia, syvällisempiä tulkintoja. Ja sitten mun oma kokemus katsojana sitten on kuitenkin eri, että itse koen, että jatkuvasti juuri neuvottelen ikään kuin sen väkivallan tietyn ällöttävyyden ja sitten sen fiktion nautinnollisuuden ja sitten taas tämmöisten poliittisempien tulkintojen kanssa. Niin mua kiinnostaa tällä hetkellä se, että miten vaikka tietyt tavat estetisoida naisruumista esimerkiksi vaikka rikos-tv-sarjoissa, jotka on todella suosittuja, että mitä ne ikään kuin tuottaa, millaista tällaista nautinnon ja ehkä yhteiskunnallisen poliittisenkin kritiikin paikkoja ne representaatiot tarjoaa sitten.
Aiotko vastata meille näihin esittämiesi kysymyksiin tällä kerralla? Katsotaan. Ehkä mä en vielä sua laita vastaamaan.
Mä vähän toivoin tässä, että myös yleisöstä voisi tulla tämmöisiä henkilökohtaisia vastauksia näihin kysymyksiin.
Joo. Niin, omasta suhteesta väkivaltaviihteeseen ehkä voisikin keskustella. Se aika harvoin kuitenkin sitten on esillä enemmälti. Mutta jatketaan nyt vielä tätä esittelykierrosta ja jätetään tämä vähän hautumaan. Että toivottavasti saamme semmoisia testimonial-tyyppisiä puheenvuoroja omasta suhteesta väkivaltaviihteeseen ja populaarikulttuuriin. Hannele.
Joo, eli Hannele Harjunen, yliopiston lehtori sukupuolen tutkimuksessa normaalisti. Nyt olen tutkimusvapaalla, eli olen apurahatutkijana, kirjoitan kirjaa suomalaisten painoon ja lihavuuteen liittyvistä syrjintäkokemuksista. Eli tavallaan tästä jo aika selkeästi sitten tämä yhteys sekä sukupuoleen että sitten väkivaltaan tai valtaan sellaisena hallitsevana tai kontrolloivana käy ilmi. Eli olen oikeastaan koko tutkijaurani tutkinut erilaista niin kuin, sukupuolittunutta, ruumillistunutta, normittavaa valtaa ja usein nimenomaan erilaisiin ruumiin kokonormeihin tai kyvykkyyteen liittyvää valtaa. Lihavuuskysymyksenä on kauhean monitahoinen. Sitä vuosikymmeniä käsiteltiin lähinnä tällaisessa biomedikaalisessa kontekstissa. Ja aika hiljattain voi melkein sanoa, että 2000-luvulta vasta sellaisena yhteiskuntatieteellisenä sosiaalisena kysymyksenä. Eli on alkanut kiinnostaa, että mitä ne lihavat ihmiset itse esimerkiksi ajattelevat tai kokevat siitä kohtelustaan, tai minkälaista on elää sellaisessa epänormatiivisessa vartalossa, sellaisessa yhteiskunnassa, joka painostaa etenkin naisia jatkuvasti panostamaan sellaisen normatiivisen vartalon saamiseen tai pyrkimään sitä kohti. Eli tämä on sekä symbolista että rakenteellista että sitten varsin konkreettista valtaa ja väkivaltaa. Sitä harjoittaa niin lääkärit, terveydenhoitajat, random ihmiset kaduilla. Ja juuri eilen luin aineistoani, joka on tällainen valtava kyselyaineisto, johon liittyy myöskin avovastauksia noin 18 000 suomalaista naista ja miestä. Asiassa naisia, eli noin 16 000 näistä on naisia, vastasi tällaiseen kyselyyn. Ja luin sellaista avovastausta just eilen, jossa yksi niin tutkittava kertoi, että miten kadulla häntä on lyöty sen takia, että hän on lihava. Eli ihan tällaista niin kuin perinteistä väkivaltaa myös kohdistuu sellaisiin erityisesti naisiin, joiden ei katsota täyttävän niitä tiettyjä normivartalon vaatimuksia, eli sellaista feminiinisyyttä, joka naisilta odotetaan. Niitä kysymyksiä, mitkä tavallaan tällä hetkellä askarruttaa, no tavallaan ne liittyy tähän tällaiseen niin kuin, ajatukseen siitä, että oltaisiin tavallaan siirrytty sellaisesta niin kuin, tosi ankarasta kulttuurista vähän sallivampaan. Useimmat teistä varmaan on jollain tavalla niin kuin rekisteröinyt tämmöisen body positivity, kehopositiivisuuskeskustelun. Itselläni siihen on vähän niin kuin moninainen suhde juuri sen vuoksi, että se tavallaan luo koko ajan uudestaan sellaisia kategorioita, jotka on normatiivisia ja ei-normatiivisia, eli se kehopositiivisuus tavallaan kaupallistuessaan on jo nyt nähtävissä, että sellainen liike, joka on ihan aidosti alkanut lihavien feminististen aktivistien tavallaan liikkeenä, on jo muuttunut tällaisten tavanomaisen normaalikokoisten naisten niin kuin body image-kysymysten käsittelyksi, eikä tavallaan marginalisoi sen ryhmän, joka alun perin niin kuin pyrki sillä itselleen niin kuin näkyvyyttä ja tilaa ja myöskin niin kuin kontrollia omasta niin kuin, tanoin siitä, siitä, millä tavalla lihavuus ja lihavat ihmiset käsitetään niin kuin, ottamaan haltuun. Sitten toisekseen tämän mainstream-kulttuurin linnalla olen myöskin niin kuin, kiinnostunut siitä, minkä takia tavallaan niin kuin, tämmöinen uusliberalistinen postfeministinen näkemys naisruumiista eritoten. Mikä se on se vaaran paikka siinä, että ikään kuin naisten identiteettiin ja voimaantumisen ehdoksi rakennetaan se, että sillä on tämmöinen jatkuva itsekontrolli päällä. Ja se on tavallaan niin kuin oikeastaan kaikkea sitä vastaan, mitä niin kuin tavallaan feministisen niin kuin ruumiin politiikan pitäisi olla. Eli feministit itsekin ovat alkaneet tavallaan käyttää voimaantumisen välineenä sellaisia asioita, joita käytetään heitä itse asiassa hallitsemaan. Eli nämä ovat tavallaan ne isoimmat kysymykset tällä hetkellä.
Kiitos.
Sitten minä. Mä olen Heidi Kosonen. Mä olen itse asiassa, en sano pari viikkoa sitten, onkohan siitä reilu kuukausi. Kuukausi sitten puhumassa täällä Päikkäriini liittyen. Eli silloin puhuin tuosta niin kuin sukupuolesta itseen kohdistuvan väkivallan, eli itsemurhaesityksessä, jotka tosiaan liittyy mun väikkäriini, joka on viimeistelyvaiheessa. Ja niin kuin, jossa väikkärissä on tulokulmana myös niin kuin tabun käsite, miten nämä niin kuin itseen kohdistuva väkivallan sukupuolittuneisuus, etenkin elokuvassa, niin miten se kytkeytyy tavallaan niin kuin itsemurhan tabuasemaan ja tota, tabuluonteisuuden uusintamiseen. Tämän lisäksi mä olen tällä hetkellä sellaisessa vihapuhetta tutkivassa hankkeessa, jossa myös sitten pyritään tarkastelemaan vähän sitä, että miten tämän niin kuin vihapuheen kohdentuminen, että sukupuolittaako tai onko siinä näitä intersektionaalisia, tota, eli niin kuin uusintaako se niin kuin marginaalien asemaa, valitseeko se kohteekseen sellaisia ihmisiä, jotka on jo niin kuin valmiiksi tietyllä tavalla heikommassa asemassa, jossa myös niin kuin sukupuoli yhtenä roolina mukana. Ja sitten kolmantena syksyllä perustettiin yhden kollegani kanssa sellainen inhoverkosto, jossa pyritään tuomaan taiteen ja kulttuurin näkökulmia just niin kuin inhotutkimukseen. Ja sitten ehkä niin kuin, miksi itse olen kiinnostunut tästä aiheesta, niin se jotenkin liittyy siihen, että miten itse huomannut, että just inho tuntuu usein välineellistyvän sellaisten niin kuin tabujen ja aiheiden käsittelyssä mediassa. Esimerkiksi jos mietitään niin kuin seksuaalivähemmistöä, että miten niin kuin tavallaan sen inhon kautta pyritään uusintamaan tätä niin kuin marginaalista positiota. Nämä on sellaisia, miten parissa mä itse työskentelen tällä hetkellä. Ja sitten tosiaan Sanna kysyi ennakolta, että niin kuin mitä haluaisi itse nostaa esiin tässä paneelissa. Niin sitten kanssa tuli mieleen esimerkkejä hyvin läheltä, että mä olen paraikaa valmistelemassa kirja-arviota tuohon ruotsalaisen sarjakuvataiteilijan Liv Strömquistin tuohon kiellettyyn hedelmään liittyen. Ja sitten totta kai mietin sitä niin kuin kuukautisten tabuutta ja tavallaan niin kuin, naisen hormonaaliseen kiertoon liittyvää niin kuin stigmatisoinnin määrää, mitä niin kuin Liv Strömquistin nostaa tosi hyvin esiin teoksessa, että miten tavallaan niin kuin sekä mitenköhän sen kuvailisi tavallaan se näiden kuukautisiin liittyvien esitysten yksipuolisuus ja niin kuin tietynlainen niin kuin ehkä tunnesisältökin niissä, niin miten ne sitten välineellistyy, just kun pyritään niin kuin uusintamaan naisen yhteiskunnallista asemaa tai asettamaan niin kuin naista sukupuolihierarkiassa alempaan asemaan. Niin se oli ensimmäinen semmoinen niin kuin väkivallan muoto, mikä itselle tuli mieleen, koska se on tosiaan nyt työn alla ja kiinnostaa enemmän ehkä tällä hetkellä enemmän kuin on vielä tietämystä. Ja toinen esimerkki on vielä enemmän läheltä, koska mä itse olen tanssija ja mä olen pitkään miettinyt sitä, että minkälaista niin kuin väkivaltaa siihen sisältyy, että ajatellaan, että pojat ei saa tanssia. Ehkä se työ tuo myös jonkinlaista niin kuin symmetriaa siihen, että ensimmäisessä tapausesimerkissä on se niin kuin tavallaan naisen ruumis ja sitten tässä toisessa miehen niin kuin ruumis, joka ei saa tehdä jotain tietynlaista. Sen takia, että sitten, jos niin tekee, niin sitten monesti niin kuin, kun niin kuin tuntee näitä poikeuden kanssa on tanssinut, sitten aina niin kuin on se homodiskurssi, että miten sä voit harrastaa tällaista, että etän sä kunnon mies. Ja sitten kun niin kuin itse liittää tanssiin paljon semmoista niin kuin hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä ja niin kuin kokonaisena olemiseen liittyviä kysymyksiä, niin sitten miettii sitä väkivaltaa, että mitä se tekee pojille, että pojat ei saa tanssia menettämättä jotain niin kuin siitä miehuudestaan tai niin kuin normaaliksi tunnistettavuudestaan.
Niin, eli se oikeastaan, miten me on tällä koko kurssilla käsitetty väkivallan käsite, niin paitsi että totta kai me ollaan tutkittu ihan niitä selkeitä väkivallan esityksiä ja representaatioita, niin toki jotenkin semmoisena hyvin voimakkaana juonteena siinä taustalla on kumminkin väkivallan ymmärtäminen myös hallintana ja kontrollointina. Ja hallitsevana, kontrolloivana, säätelevänä vallankäyttönä, joka ilmenee kulttuurissa hyvin moninaisilla erinäisillä tavoilla. Ja tietysti teistä jokainen niin on tutkinut omasta näkökulmastaan sitä, että millä tavalla tämä tällainen väkivallaksi miellettävä säätely, hallinta, kontrollointi vaikuttaa ihmisten elämään. Jännä oikeastaan tähän Heidin kuukautis tabuun liittyen. Olen lukenut tässä paljon viime aikoina Minna Kanttia käsittelevää uutta kirjallisuutta. Ja Minna Kantt ei ole tainnut itse oikeastaan kuukautisista kirjoittaa mitään, paitsi että hän oli kyllä sitä mieltä, että naisten koulutus olisi äärimmäisen tärkeää ja se, että koulutuksen ei pitäisi keskittyäkään siihen kielten opiskeluun ja sosiaalisiin taitoihin, joita silloin aikoinaan, Kantin aikoina tytöille opetettiin, vaan että heidän pitäisi oppia terveystietoa ja matematiikkaa muun muassa siksi, että heidän pitää pystyä hoitamaan taloutta ja heidän pitäisi pystyä jollakin tavalla hallinnoimaan myös sitä perhe-elämää ja vaikkapa nyt sitten sitä lasten määrän pienentämistä tai kasvattamista kummin päin vaan. Mutta siihen liittyen Minna Maijala sitten on kirjoittanut omassa kirjassaan Punaiset kengät Minna Kantista, rakkaudesta ja vallasta, niin tässä kirjassa hyvin moninaisilla tavoilla siitä, että miten juuri naisia hallitaan ja kontrolloidaan yhteiskunnassa. Ja hän muistutti muun muassa sellaisesta Helsingin Sanomissa käydystä keskustelusta, jonka aloitti joku mieskriitikko, jonka nimeä en edes enää nyt valitettavasti muista, liittyen elokuvateollisuuteen ja naisten tekemiin elokuviin. Ja kun pitkän aikaa on käyty keskustelua siitä, että miksi elokuvateollisuus on niin kovin miesvaltaista, ja rahoitukset myönnetään miehille, miesohjaajille pääsääntöisesti ja niin edelleen. Ja tämä mieskriitikko kirjoitti sitten Hesarissa, että hän oli nyt tehnyt sitten tällaisen katsauksen, että hän oli katsonut naisten tekemiä elokuvia ja että hän oli sieltä mielestään löytänyt syyn siihen, että miksi nyt sitten naisten elokuvia ei tueta samalla tavalla, ja syynä on se, että naiset tekevät elokuvia aiheista, jotka eivät kiinnosta ketään. Ja tämä otsikoitu, hänen Hesarissa julkaistu juttunsa jotenkin niin, että Mooniksista ja jotain, mä en muista, mutta siis se, että tosiaan ajatus oli, hänen ajatuksenaan oli se, että yksityisen puolen asiat ja vaikkapa nyt naisten kuukautiskierto tai lisääntymiseen liittyvät kysymykset eivät kosketa muita kuin naisia, eivätkä ole ketään kiinnostavia. Ja tämä oli minusta tietysti yksi tämmöinen julkinen jotenkin hallinnan muoto taas kerran. Ensinnäkin tosiaan jotenkin nimeten sen, että mitkä ovat sellaisia aiheita, joiden ei kuulukaan kiinnostaa ketään muita kuin korkeintaan naisia. Ja toisekseen tietysti kaikin puolin niin jotenkin tämmöisen intiimin ja yksityisen puolen poliittisen, monta kertaa kuitenkin poliittisen pohdinnan paikat, että miten ne rajataan pois kiinnostavasta poliittisesta keskustelusta ja niin edelleen. Satu.
Mä voisin tähän heittää muistutukseksi sen, että ylihuomenna naisten päivänä saa ensi iltansa Katja Kaurilofin Baby Jane, joka on ihan naisten tekemä, naisten näköinen elokuva. Totta. En ole nähnyt sitä, mutta uskon näin.
Totta, perustuu Sofi Oksasen romaaniin, muistaakseni hänen toinen romaaninsa Baby Jane esittelee naisten välisen rakkaussuhteen, mutta teoksessa käsitellään hyvin paljon sukupuolitettua vallankäyttöä ja väkivaltakaan ei ole tästä elokuvasta eikä tästä romaanista pois.
Ja muistanko oikein, että eikö tässä niinku romaanissa ainakin ollut myös niinku bulimia?
Se on eri romaanissa. Se on sitten toi Stalinin lehmät, joo, jossa on tämä bulimia aihe, kyllä.
Se koittu omassa päässä.
Joo, olisiko nyt yleisöllä esittää kysymyksiä, mitä haluaisitte asiantuntijoiden lähteä jotenkin viemään eteenpäin tai syvemmälle tai pohtimaan tässä ääneen? Tai haluaako panelistit lähteä nyt toisillenne esittää kysymyksiä tai kommentteja?
No mä voisin oikeastaan kommentoida vaan tuota, että tuo oli tosi hienoa, että Satu heti tuossa ensimmäisenä nosti esiin tuon vaientamisen, että se on ollut myös sellainen asia, mitä olen miettinyt itsekin tosi paljon. Ja sitten jäin miettimään myös sitä, että naisiahan tosiaan vaiennetaan jatkuvasti myös mediassa ja myös fiktiossa, että ei ole pitkäkään aika siitä, kun luin sellaista tutkimusta, missä oli tosiaan todennettu, että tämmöisissä suosituissa blockbuster-elokuvissa niin naiset puhuu paljon vähemmän ja muun muassa Disneyn elokuvia oli tutkittu ja oli muistaakseni niin, että jopa tämä Frozen-elokuva, joka on nimenomaan pikkutyttöjen suosiossa, niin siinäkin sitten naisilla on vain 40% kaikista repliikeistä. Että miten tämä jotenkin uusintaa sellaista vaientamisen kulttuuria tai sellaista, että kenen ikään kuin asiantuntijuus tai kenen sanoma on ylipäänsä tärkeä. Eli tällä tavalla tämä fiktion symbolinen väkivalta, se sitten myös tuottaa sellaisia syrjiviä rakenteita ja käytänteitä.
Ja todellakin jotenkin nimenomaan naisille sitä ymmärrystä siitä, että miten heidän kuuluu olla. Elokuvateollisuuteen liittyen varmaan tuttu teille saattaa ollakin myös tämä tällainen testi, että lähdetään testaamaan elokuvia niin, että lasketaan kuinka monta ensinnäkin naisten välistä dialogia elokuvassa esitetään ja kuinka monessa näistä dialogeista naiset voivat puhua itselle tärkeistä asioista ilman, että he vievät siinä dialogissa eteenpäin miespäähenkilön tarinaa. Ja se on aika järkyttävää, katsottavaa ja laskettavaa, kun alkaa havaita, että elokuvissa saattaa olla, että meillä on 10 elokuvaa, jossa ei yhdessäkään ole sellaista naisten välistä dialogia käyty, joka ei jotenkin käsittelisi päähenkilön miestä tai jotenkin muuten keskittyisi mieshahmoihin ja henkilöihin, eli olisi jotenkin täysin näiden naisten keskinäistä keskustelua. Et naiset jotenkin asetetaan näemmä elokuvissa sellaisiin rooleihin, että he ovat tosiaan esineitä, välineitä, juonen rakentamisen näkökulmasta ja juuri sen päähenkilön henkilöhahmon kehittämisen näkökulmasta. Ja nämä päähenkilöhahmot on sitten sankarillisia miehiä.
Niin, no varmaan Hannelle olisit oikeastaan puuttunut just tähän samaan, että olin vaan lisäämässä juuri, että sitten jos otetaan vaikka tämän niin kuin rodun ja kehollisuuden kysymykset, niin sittenhän tämä menee niin kuin vielä ikään kuin vähemmäksi nämä, että kuinka paljon on sitten vaikka rodullistettuja naisia, jotka keskustelevat keskenään, mutta jatka vaan.
Tai edes niin kuin keskustelusta kyse, että ne saavat ylipäätään näkyä siinä, että se hiljentäminen voi olla niin kuin täydellistä niin kuin poistamista siitä, eli harvemmin, olipa nyt kyseessä kirjallisuus tai elokuva tai muu, niin yleensä niin kuin oletuksena on, että noin se on se valkoinen hoikka, nuorehko nainen, joka on se kiinnostava henkilö, josta kaikki haluavat tietää. Eli muun tyyppisille niin kuin naisille, olipa ne sitten lihavia tai vammaisia tai jostain muusta etnisestä ryhmästä kuin näistä valkoisesta tai vanhoja, niin heidän kiinnostavuutensa on aika vähäinen sen perusteella, että kuinka vähän heidän tarinoitaan kerrotaan. Ja sitten kun niitä tarinoita kerrotaan, ne kerrotaan nimenomaan sellaisesta niin kuin lähtökohdasta, että nämä kyseiset henkilöt on joko niin kuin sellaisia syvällisen kiusaamisen uhreja tai sitten jotain niin kuin yli-inhimillisiä sankareita, jotka pystyvät kohoamaan näiden kaikkien marginalisaation muotojen yläpuolelle. Et se on jo selkeä, että sitä se on hyvin tota noin, selkeästi niin kuin tietynlaiset naiset saavat näkyä ja saavat kuulua. Ja sitten sillekin on vielä raja, että millä tavalla he saavat näkyä tai kuulua. Ja se aika yksi tyypillinen tapa, jolla naisia hiljennetään, olipa kyse siitä erilaisesta verkkovihasta tai vihapuheesta tai mistään muusta, naiset myös itse niin kuin tekevät tätä kontrollia itsesensuuria jo valmiiksi, on se, että heidän ulkonäköisensä arvostellaan ja kutsutaan lihavaksi tai arvostellaan takapuolen leveyttä tai jotain muuta. Ja tämä näkyy hyvin konkreettisesti esimerkiksi sillä tavalla, että jos joskus ihmettelee, että minkä takia vaikka Yleen ohjelmissa, jossa on keskustelijoita, niin on 5 miestä eikä yhtään naista tai 1 nainen ja 8 miestä. Ja se johtuu siitä, että naiset ei halua mennä sinne sen takia, että useat pelkäävät sitä, että mikä se on se julkinen reaktio heidän niin kuin ulkomuotoonsa, koska he tietävät sen, että he tulevat saamaan siitä palautetta, jos he julkisesti puhuvat jostain asiasta ja sitten niin kuin eivät ole niin, kuin niin sanotusti niin kuin sellaisia hyväksyttäviä feminiinisiä naisia. Eli tällaisella niin kuin ruumiillisella marginalisoinnilla on ihan tällaiset selkeät poliittiset seuraukset.
Mutta tältä tämmöiseltä ruumiilliselta jotenkin paikoillen asettelulta, niin siltähän eivät tietenkään nämä konventionaaliset ja jotenkin niihin rajoihin mahtuvat naisetkaan, niin kekäänhän eivät välty siltä, että nainen oli hän minkälainen tahansa, niin yksi hallinnan muoto on se, että hänen ulkonäköönsä puututaan ollut aina.
Joo, se on selvä. Ja esimerkiksi vaikka nyt tämä mun syrjintätutkimus, niin niistä vastaajista 43% on normaalipainoisia. Sellaiseen tutkimukseen, jossa erityisesti kysytään painoon liittyviä syrjintäkokemuksia. Niin se tavallaan nyt kertoo siitä, että kukaan ei ole tietenkään siltä turvassa. Ja tietysti nämä normaalipainoiset saattaa olla entisiä lihavia esimerkiksi, että sitähän me ei välttämättä tiedetä. Mutta se kertoo sitä, että ikään kuin se systeemi ei toimi kenellekään sillä tavalla kuin noin toivottaisiin. Se semmoinen irrationaalinen lihavuuden pelko, jolla tällaisilla erilaisilla sosiaalisilla sanktioilla jatkuvasti niin kuin pidetään yllä, niin se vaikuttaa niihinkin, jotka näennäisesti täyttäisivät sen normatiivisen ehdon.
Sadulla oli.
Joo, tämä ihan vain olisin, nyt tuli niin kuin sit toistona täältä reunalta se, että tosiaan naisia yritetään hiljentää sillä, että puututaan heidän ulkonäköönsä, ja tämä tulee esimerkiksi just niitä siinä Medusan huoneessa, jossa kuitenkin on Saara Turusen tuoreessa näytelmässä, jossa kuitenkin on kyse naisen raiskaamisesta, raiskatun naisen esittämisestä ja olemisesta ja syyllistämisestä. Ja sitten, että hänet hiljennetään sillä, että puututaan ulkonäköön, tehdään muka rumaksi ja leimataan. Ja kaikki tähän liittyy sitten tietenkin vähättely ja nöyryyttäminen, ja nöyryyttämisellä viedään sitten vähinkin itsearvoja, itsetuntoja.
Hei. Mulla oli oikeastaan 2 kommenttia just tavallaan siihen, mitä siinä niin kuin omaan vihapuhehankkeen taustatutkimuksiin perehtyessä on huomannut, että tavallaan se on just hyvin sukupuolittu, että minkälaista niin kuin vihapuhetta kohdistuu ja miten naisilla se just monesti liittyy ulkonäköön ja seksuaalisuuteen. Ja että miten tavallaan siinä toisinnetaan sitä niin kuin munkinlaiseen normatiiviseen käsitykseen kuin sitä, että kenen kuuluu puhua, kenet niin kuin halutaan vaiennettavan. Ja sitten toinen oikeastaan oli jotenkin kommentti Sannalle ja sitten myös Aino-Kaiselle tavallaan sitä, että musta oli ehkä niin kuin hurjaa niin kuin omassa väitöskirjatutkimuksen aineistossa havaita se, että tavallaan, että miten just niin kuin tämä niin kuin estetisoitu kaunis nainen, hyvin semmoinen normaali ja niin kuin kaikille sopiva nainen, niin miten monesti se välineellistyy just tavallaan siinä, että miespäähenkilö voi selvitä niin kuin omasta niin kuin itsetuhoisuudestaan tai niin kuin itsemurhapohdinnoistaan tai niin kuin masennuksestaan. Et miten monesti jos niin kuin tämä tavallaan nainen kuolee, tekee oman niin kuin päättää oman elämänsä, jotta niin kuin tämä mies voi sitten lopussa selvitä. Ja toki se, että niin kuin usein näin niin kuin kuolemat on hyvin estetisoitu ja tavallaan se, niin kuin, siinä on se ehkä nautinto, mistä niin kuin Aino-Kaisakin pohti, että se tämä niin kuin väkivaltafiktio tuottaa nautintoa sen kautta, että tämä nainen on niin käsittämättömän kaunis ja eteerinen. Niin se oli nämä niin kuin paralleelinarratiivit, niin ne oli
kova juttu löytää.
Miten nyt, jos me puhutaan vihapuheesta ja sen sukupuolittuneisuudesta tai sitten siitä, että miten se miten vihapuhetta kohdistetaan sukupuoliin esimerkiksi, niin tosiaan varmaan meillä jonkunlainen ymmärrys on siitä, että minkälaisilla keinoilla naisia hallitaan ja kontrolloidaan, ja niistä on tässä jo puhuttukin, mutta että pystyykö Heidi sieltä vastavuoroisesti näkemään sen, että minkälaista on se vihapuhe, mitä kohdistetaan miehiin?
Mun pitäisi lukea tarkemmin, mutta muistaakseni se on ei varsinaisesti täytä sitä niin kuin vihapuheen rikosoikeudellista määritelmää, vaan enemmänkin siinä kategoriassa, että niin kuin vihainen kritiikki tai niin kuin, että häiritsevä palaute, joka ei samalla tavalla kohdistu siihen, niin kuin miltä näyttää tai miten yksityishenkilö toimii.
Niin, tai ylipäätään sukupuoleen.
Niin, kyllä.
Onko näin?
Joo, niin
juuri. Mulla on yksi esimerkki tähän. Jos kiinnitit huomiota viime viikolla sellaiseen pieneen myrskyyn vesilasissa, työelämän professori Pekka Mattila Helsingin Aalto-yliopistosta uhkasi haastaa oikeuteen erään turkulaisen professorin kunnianloukkauksesta, jossa oli kyse niinkin pienestä asiasta, että oli kyseenalaistettu oikeus käyttää titteliä professori, koska työelämän professori ja professori on kaksi eri asiaa. No, Pekka Mattila on julkisesti homoseksuaali ja sellainen poikkeuksellisen niin kuin, tyylikkäästi suomalaiseksi mieheksi pukeutuva henkilö, muodikkaasti, tyylikkäästi, itseään selkeästi niin kuin, ulkonäköisen panostava henkilö eri tavalla kuin mitä ollaan totuttu näkemään. Ja, nyt tästä kuulin, että hän on saanut tämmöistä hyvin niin kuin, väkivaltaista ja seksuaalisoitua palautetta tämän keskustelun myötä, joka sitten osittain selittää sitä, minkä takia se niin kuin nopeasti lopetettiin se keskustelu myös. Siinä voi kysyä, että olisiko naisen kohdistuvan sen annettu jatkaa, joka on ihan mahdollista. Mutta se on ensimmäinen esimerkki, josta mä nyt olen kuullut, että mieheen on selkeästi, ja tässä nyt varmasti on avainasemassa tämä hänen niin kuin tiedossa ollut seksuaalinen suuntautuminen. Mutta.
Kyllä, ja se, että voisin kuvitella, että tässä hänen kohdistuneessa ryöpyssä yksi keskeinen elementti on ollut feminisointi.
Kyllä varmasti, joo.
Kyllä. Suvi.
Mulla tuli tästä mieleen, että kun tämä oma tutkimusalue, sota, maanpuolustus ja turvallisuus niin laajempana käsitteenä, niin se on tietysti niin kuin ihan älyttömän sukupuolittunutta historiallisesti ja maailman koko maailmassa, niin nyt oikeastaan just viime vuosina sitten on joitakin naisia niin kuin noussut asiantuntijaksi tällä alueella. Esimerkiksi tulee meidän Saara Janhunen, joka on tutkinut kyberturvallisuutta ja on siinä niin kuin vahva asiantuntija ja myöskin aika vahvasti niin kuin esittänyt näkemyksiään ja ollut sillä tavalla julkisesti esillä. Ja juuri sitten taas, että hän on, niin kuin, häneen on kohdistunut tosi paljon vihapuhetta. Ja mä niin kuin siinä ajattelen just, että no tässä siis selkeästi on tämä sukupuolitekijä, mutta että ikään kuin se, että nainen on astunut sellaiselle alueelle, joka on niin kuin miesten hallitsema, ja sitten se yritetään niin kuin tämmöisellä vihapuheella ja sukupuoleen ulkonäköön ynnä muuhun niin kuin puuttumalla niin palauttaa paikalleen, eli pois sieltä niin kuin miesten alueelta.
Mm-hmm. Ja hän on vielä julkisesti puhuva nainen, eli julkisesti puhuva nainen. Hiljennetään.
Kyllä. Miten Suvi, todellakin kun sä nyt oot, kuten kerroit tuossa, että sä oot sotilaspastorina työskennellyt, mä voisin kuvitella, että sun juttusille tulee sellaisia ihmisiä, jotka on vaikkapa ahdistuneita siinä ympäristössä, jossa he ovat parhaillaan suorittamassa siis palvelusta. Miten sä ajattelet, että millä tavalla siellä näissä keskusteluissa semmoinen asia kuin sukupuolittava vallankäyttö tai jopa väkivalta tai sukupuolittunut ylipäätään se, että kyllä armeija kuitenkin niin se perustuu aika väkivaltaiselle taustalle tai ne peruspremissit kuitenkin, mitä asepalvelukseen liittyy, niin ovat hyvin väkivaltaan kytkeytyneitä. Niin millä tavalla nämä näyttäytyy?
No jotenkin siis mulla tuossa pyöri, kun mä mietin tätä niinku keskustelua, niin pyörii se lause, että armeija tekee pojista miehiä, että se on tämmöinen niinku perinteinen hokema täällä Suomessa, että sillähän on ihan valtavan iso vaikutus ton meidän niinku asevelvollisuusjärjestelmän kautta, että minkälaista mieskuvaa se järjestelmä niinku tuottaa, ja jos niinku ajatuksena on se, että ikään kuin, no näinhän se nyt ei oikeasti mene, mutta ajatus niinku siitä, että se laitos, se instituutio niin kuin kasvattaa suomalaisia miehiä, niin se on aika karu, koska se juuri se premissi on niin kuin hyvin väkivaltainen. Mutta kyllä niin kuin, tavallaan ehkä monella se ahdistus kumpuaa just vähän siitä, että minkälainen niin kuin, vaikka miehen tulee olla, ettei niin kuin täytä tavallaan niitä semmoisia tiettyjä normeja ja vaatimuksia, mitkä erityisesti sit korostuu siellä maailmassa. Ja se aiheuttaa niinku semmoista ahdistusta ja riittämättömyyttä ja erilaisuuden kokemusta. Et sit ehkä niinku, nuorilla miehillä siellä se on niinku enemmän semmoista ei-sanallistettua niinku tällä tavalla, ja sitten naisilla saattaa olla sit enemmän semmoisia niinku ahdisteluhäirintäkokemuksia, jotka on tavallaan niinku selkeämmin sukupuoleen liittyviä. En tiedä, vastasinko niin.
Kyllä, joo. Miten te ajattelette, että me ollaan puhuttu paljon tosiaan naisista, että mitä sitten, ja se yksi näyttäisi siltä tässä nykykulttuurissa keskeisimpiä jotenkin naisiin kohdistuvaa tämmöistä sukupuolittavaa väkivaltaa on tämä erinäinen vaientaminen, vähättely, mitätöinti. Miten te ajattelette, että kulttuurin tämän nykykulttuurin jotenkin tällainen väkivaltainen sukupuolittavuus näyttäytyy sitten miesten elämässä tai miehiä koskevissa representaatioissa? Oletteko miettineet sitä?
Joo, kyllä. Mitenköhän mä lähtisin purkamaan sitä. Mä mietin tässä jotenkin aina sitä niin kuin sen mieskuvan väkivaltaa niin kuin miestä kohtaan, joka on symbolista, mutta joka saattaa sitten purkautua myös niin kuin semmoisena aktuaalisena, konkreettisena väkivaltana. Mietin erityisesti semmoista Man Up-kampanjaa. En tiedä, onko kellekään tuttu. Monen videoissa niin kuin kuitenkin pyrittiin freimaamaan miesten itkemistä sen kautta, että se voi olla tavallaan miehekkäämpää kuin tavallaan se itkun pidätteleminen, missä toisaalta toistuu myös se ajatus siitä, että niin kuin miehekäs on niin kuin ylennettyä ja sitten naisellisuus alennettua. Mutta tavallaan miten suuren teon sen niin kuin kampanja teki siinä, että kun miettii esimerkiksi sitä, että mitä tämä niin kuin mieskuva tekee miehelle, etenkin jos miettii niin kuin itsemurhaa ja tavallaan kuinka paljon siinä niin kuin itsemurhassa näkee sitä, että miehellä ei ole niin kuin minkäänlaisia kanavia niin kuin näyttää tunteitaan tai niin kuin hakea apua, niin sitten tavallaan siinä näkee, mitä se niin kuin mieskuva tekee väkivaltaa.
Niin, että on se aika traagista tietysti, että jos mies ei kokee, että hän ei voi puhua ongelmista eikä voi tunteistaan esimerkiksi puhua tai ei voi jotenkin millään muulla tätä, että ainoa keino, jolla sitten lähtee purkaa sitä, niin on, että riistää itseltään hengen.
Eikä edes saa niin kuin itkeä, mikä on kehon luontainen niin kuin responssi tietynlaisen niin kuin tasapainotilan palauttamiseen, että sehän niin kuin rauhoittaa elimistöön, jos sekin on kielletty, niin minkälainen kehollinenkin tavallaan kontrolli siinä on, että ei saa.
Joo, ton voi tosiaan tuon sama, mitä Heidikin tuossa jo puhui, niin se voi nähdä yleisemminkin representaatioissa siinä mielessä, että mä oon jonkin verran tutkinut just sitä toiminnallisten naisten ja väkivaltaisten naisten ikään kuin esiinmarssia, että voidaan sanoa, että naiset on jotenkin yhä enemmän ottanut tiettyjä miehisiä tapoja olla, vaikka populaarikulttuurissa liittyen myös tähän väkivaltaan, mutta sitten samalla tavalla ei kyllä nähdä sitä, että miehet niinku vois vaikka osoittaa hoivaavuutta tai että me nähtäisiin sitten suuria määriä vaikka yksinhuoltaja-isiä tai jotain tällaista mediassa, että kun taas sitten me nähdään nykyään hirveän paljon vaikka rikos konstaapeleita, jotka on naisia. Että se ikään kuin edelleen tavallaan se normi on semmoinen tietty maskuliininen ihanne, johon sitten naiset pyrkii ja heidät ikään kuin voidaan korottaa sillä tavalla. Mutta sitten edelleen se, että se, jos mies lähtee siihen toiseen suuntaan ikään kuin johonkin perinteisesti feminiinisenä pidettyyn, niin se ei olekaan yhtä sallittua.
Miten Hannele, onko sulla vastaajissa miehiä?
Joo, eli noin reilu 2000 kappaletta, joka tarkoittaa sitä, että se on tilallisesti pätevää materiaalia, vaikka niitä on huomattavasti vähemmän kuin naisia. Se, tähän ulkonäköön liittyvät ja erityisesti painoon liittyvät kysymykset niin on hyvin sukupuolittuneet nimenomaan sosiaalisten seurausten suhteen. Eli sillä painolla on ollut hyvin vähän sosiaalisia vaikutuksia miesten kohdalla. Tarkoittaa nyt aikuisia ihmisiä esimerkiksi työelämässä. Toisin kuin naisilla, lihavilla naisilla, jotka saa vähemmän palkkaa, joten ura etenee heikommin tai he työllistyy heikommin kuin normaalipainoiset sisarensa, niin miesten kohdalla mitään näistä ei ole pystytty tutkimuksella osoittamaan toistaiseksi. Päinvastoin miesten kohdalla se sellainen niin kutsuttu lievä lihavuusluokka on se, jolloin he yleensä saavat parhaiten palkkaa. Eli tämä ehkä kertoo siitä, että tosiaankin on kyse siitä, että mitä sukupuolissa arvioidaan silloin, kun heidän työkykyään arvioidaan esimerkiksi. Mutta se ei sitten ole koko kuva siinä mielessä, että kyllä miehillä on ulkonäköön liittyviä paineita ja se paino vaikuttaa heidänkin elämäänsä, mutta se on osa ehkä nyt tätä maskuliinisten tunne-elämän tukosta, josta niin kuin Heidi ja Aino-Kaisa tässä jo puhui, että heidän ei ole sallittua ikään kuin julkisesti välittää siitä. Esimerkiksi mun aineistossa ne miehet, jotka sieltä kirjoittaa, niin ne kirjoittaa siitä esimerkiksi, että miten ikävää se on, kun on näitä isottuja miesten saunailtoja, joissa niin kuin jatkuvasti tökitään sitä mahaa tai ollaan niin kuin sitä mieltä, että on taas tullut niin kuin lenkkiä vedettyä selvästi tai niin edelleen. Että sellaista huomauttelua ja nälvimistä, jota niin kuin useimmat naiset oppineet välttämään keskenään esimerkiksi. Mutta miesten kohdalla se niin kuin tällaisen huumorin varjolla ajatellaan olevan ok, ja ikään kuin se ei ole satuttavaa sitä kohdetta kohtaan. Että se on ihan selkeästi kyllä hyvin sukupuolittunut. Ja sitten erityisesti nuorten miesten kohdalla sitten, kun miesten ja naisten tavallaan nämä vartaloideat on kovin erilaisia, että naisilla se painopiste on ollut siinä nimenomaan siinä koossa, ja pidetään yllä sitä niin kuin semmoista heteronormatiivista kokoeroa, että naiset on pienempiä kuin miehet. Useimmat ihmiset, jotka heteroparisuhteissa ovat, pitävät myöskin tätä yllä, tätä samaa eroa. Niin se miesten kohdalla sitten niin kuin ollut sen, se koko niin kuin toisella tavalla niin kuin lihakset ja vahvuus on ollut se tärkeä pointti. Eli sitten ne sellaiset niin kuin ongelmat usein miesten kohdalla niin liittyy siihen vaikka, että he ovat kauhean pieniä tai hinteliä omasta mielestään ja kokevat, että pitäisi saada lisää massaa tai lihaksia ja sitten saman tapaan kuin naisille usein tyypillinen reaktio on se, että aletaan laihduttamaan, niin miehille sitten aletaan niin kuin jollain mahdollisesti myöskin epäterveellisillä keinoilla sitten kasvattamaan sitä massaa ja lihasta, että niin kuin tavallaan toteutetaan sitä tietynlaista miehen ja maskuliinisuuden kuvaa. Et kyllä se vaikuttaa miehinkin, mutta vähän eri painotuksilla.
Nyt musta voisi olla hyvä aika kyllä yleisön esittää kysymys tai kaksi. Ja sen jälkeen me ollaan nyt oltu tässä alhossa, me varmaan toivon mukaan päästään myös miettimään sitä, että no mitkä meillä on keinot vastustaa, onko meillä mitään mahdollisuuksia jotenkin tehdä tälle asialle jotain. Mutta siellä on nyt ne kaksi mikrofonia. Olisiko nyt siellä, voisiko joku nostaa kättänsä ylös, että voisin esittää kysymyksen tai kommentin, tai kuuluko kauhean meteli tästä tuolista, anteeksi. Tunko mä vaan sinne nyt tyrkkäämään mikrofonin jonkun.
Onko aina taisi olla ollut kysymys yleisölle tuossa alussa?
Niin.
Niin, siis joo, se oli tämä oma suhde väkivaltaviihteeseen. Mm.
Toki voi nyt jotakin muutakin kysyä.
Kyllä, joo. Siellä nyt kuka uskaltautuu ensimmäisenä tappamaan mikrofoniin?
Minusta mahtavasti ylipäätään. Tässä voin aikaa kuluttaa tässä kertoa, että ihailin, koska harvoin kuulee kenenkään sanoa, että pidän väkivalta viihteestä. Tämä on semmoinen asia, jota ei yleensä ole sanottu ääneen.
Ja mä ajattelin kyllä heti sen jälkeen, että näin jo semmoisen hienon lainauksen, että Aino-Kaisa Koistin pidän väkivalta viihteestä, että ehkä parempi sana siinä olisi, että se kiehtoo jollakin tasolla, että tietenkään ihan kaikesta siitä ei sillä tavalla pidä, mutta tunnustan kyllä, että se kiehtoo.
Tässä voisi tehdä semmoisen gallupinkin oikeastaan, että kuinka moni meistä täällä jollakin tavalla seuraa väkivaltaviihdettä. Voiko sitä edes olla seurattu, onko se niin?
No, onko se, niin kuin se viihde siinä vai ylipäätään niin kuin väkivalta?
No. Me ei varmaan vältytä. Mä luulen, että nykykulttuuri on niin väkivallan läpäisemä, että me ei, mutta että ehkä sitten niin, että seuraa viihtyäkseen, niin kuin moni kuitenkin sitten huomaa seuraavansa. Aika monet varmaan, kyllä. Ja näitäkin voisi näitä syitä todellakin pohtia ja miettiä, että minkä vuoksi kulutamme väkivaltaa.
Tuohon täytyy kyllä sanoa, että väkivaltatutkijat kyllä on sitä mieltä, että se on juuri se fiktio, että siis jos ajattelen itseäkin, niin pyörtyisin välittömästi, jos näkisin niin jotakin tosi maailman väkivaltaa tai verta tai jotain, että se on nimenomaan se fiktio, joka sitten etäännyttää ja mahdollistaa sen, mutta mikä sitten myös potentiaalisesti tekee juuri tästä ongelmallisen, että koska me voidaan ikään kuin jotenkin etäännyttää itsemme siitä ja sitten nauttia siitä väkivallasta, niin tämä on just se, että missä se tulee sen nautinnon ja sitten sen kriittisemmän katsojaposition se niin kuin ristiriita ja ongelmat. Että tarkoittaako se sitä, että siitä fiktiosta nauttii tai että väkivaltaa estetisoidaan, niin sitä, että sitä, sen avulla ei voi enää kritisoida tosi maailman väkivaltaa.
Hei, nyt valmistautukaapa nyt tosiaan esittää jotakin kysymyksiä tai kommentteja, mutta tässä välissä voisi vielä nyt
ottaa. Joo, Aino-Kaisalle ehkä niin kuin siinä voi olla joku semmoinen, ainakin fiktiossa yleensä on niinku alku ja loppu, ja siinä on sitten se illuusio siitä, että se on jollakin tapaa niinku hallittu ja tapahtuu todellisuudesta, joka on kaosta, niin siitä irrallaan. Että
niin, ja se, siinä on vaan siis myös tämä puoli, että me kulutetaan paljon kuitenkin, me seurataan hirveän paljon television tai jonkun muun välineen kautta oikeastaan kaikkea sitä informaatiotulvaa, jonka ympärillä me eletään. Eli ne on mediumeita, ne on välineitä, ja se väline jo itsessään etäännyttää. Että kyllä mä ainakin tunnustan sen, että omalla kohdalla myöskin esimerkiksi uutisten esittämä väkivalta, niin ei se välttämättä kosketa. Että se jotenkin tuo sen konventionaalisuus, mitä liittyy ylipäätään väkivallan esittämiseen, sen muotoihin, tapoihin, niin itsessään jo se sellainen tietynlainen lajityypillisyys, mikä tulee monta kertaa myös näissä uutisten vaikkapa väkivaltaesitysten myötä niin kuin väistämättä siihen kerrontaan mukaan. Ja jo yksinomaan se, että se tapahtuu jossain kaukana ja sitä välitetään meille jonkun kautta, niin tuottaa siihen sen etäännyttävän efektin, joka vie väistämättä sitä kauhistuttavaa väkivallan puolta niin meistä etäämmäksi.
Ehkä mietin myös niin kuin sosiaalista mediaa, että miten tavallaan siinä vihapuheessa, ja tai jossain hyvässä tekstissä, jonka linkkasi, niin kuin nimitettiin väkivaltaistavaksi puheeksi, niin miten tavallaan se niin kuin mediumi siinä, mikä siihen liittyy, niin kuin mielletään, että vihapuhe on erityisesti niin kuin internetin ilmiö ja sosiaalisen median ilmiö, niin miten tavallaan se, että kuinka todellisen ne ihmiset, joille niin kuin laittaa tätä niin kuin ruumiillistavaa ja seksuaalisoivaa ja sukupuolittavaa palautetta ja vaientavaa, niin kuin vaientamiseen pyrkivää, niin kuinka todellisia ne on, vai näyttäytyykö nekin tavallaan todelliset ihmiset etäisenä sen kautta, että siinä on se mediumin välissä.
Kyllä. Meillä on nyt täällä yleisiä kysymyksiä, niin minä pääsin vain mikrofonin.
Tuli vain just tästä mieleen, että kun väkivaltaa kuitenkin niin kuin esitetään ja sit sitä halutaan myös ehkä esittää niin kuin kriittisessä valossa, mutta miten voi tavallaan niin kuin luottaa siihen, että se katsoja tai lukija on silleen niin kuin tavallaan ymmärtää sen kriittisyyden, jos se on kuitenkin vaikka niin kuin tosi väkivaltaista tai silleen, niin kuin, että jos se vaikuttaa kuitenkin eri tavalla eri yksilöihin, että onko vaikka tai voisiko löytää vaikka jotain sellaisia universaaleja piirteitä tai tapoja niin kuin siinä kulttuurituotteessa niin kuin tuoda ilmi sitä väkivallan niin kuin vakavuutta tai jotenkin semmoista, että se vaikuttaisi sillä tavalla, että ihmiset jotenkin sitten niin kuin näkisi vaikka jotain rakenteita tai siis silleen, tai tuli tämä vaan mieleen, kun joskus niin kuin on ollut just semmoisella mediapsykologian kurssilla, jossa niin kuin tutkittiin, miten niin kuin vaikka niin kuin väkivaltaiset pelit voi vaikuttaa lapsiin, että tuleeko niistä väkivaltaisempia, niin sit siinä tietenkin vaikuttaa, niin kuin, että minkälainen persoonallisuus ja ympäristö on ja sitten myös se, että niin kuin, miten niin kuin, että näytetäänkö vaikka väkivallalla olevan niin kuin vakavia seurauksia vai ei, niin sitten tuli mieleen just, että voisiko olla jotain universaaleja löydettäviä piirteitä, joilla voi vaikuttaa niin kuin siihen, miten se koetaan.
Hyvä, niinpä juuri. Tämä on varmaan yksi sellainen iso dilemma, johon me ei ehkä löydetä ratkaisua, mutta että jokainen teistä voisi jollakin tavalla lähteä reflektoimaan tätä. Ainukaisesti.
No, mä voin ainakin sen sanoa, että tuossa kognitiivisessa tutkimuksessa ajatellaan ainakin, että se, että miten paljon meille vaikka jostakin henkilöhahmosta paljastetaan, kuinka paljon me saadaan tietää henkilöhahmon sisäisistä ajatuksista ja kuinka keskeinen henkilöhahmo on sinne tarinalle, niin se ohjaa semmoista meidän ikään kuin suuntautumista siihen henkilöhahmoon, että tavallaan voidaan ajatella, että jos joku henkilöhahmo nostetaan keskeiseksi, niin sitten katsoja helpommin kiinnittyy juuri tämän hahmon kokemuksiin. Eli me voidaan sitten ajatella, että jos me sitten vaikka, jos fiktion kautta sitten käsitellään vaikka raiskauksen uhrin kokemuksia, ollaan koko ajan hyvin lähellä tätä uhria, niin sitten siinä voisi olla jotain sellaista potentiaalia, että ikään kuin katsojaakin tässä ohjataan juuri kriittisesti tarkastelemaan tätä raiskausta ja juuri jotenkin jollain tapaa samastumaan, tai en tiedä onko samastuminen juuri se paras sana, mutta jotenkin niin kuin kiinnittymään sitten juuri tähän henkilöhahmoon. Että se olisi sellainen yksi tapa, että mikä tulee ensimmäisenä mieleen.
Mä voisin tästä kirjasta melkeinpä siteerata vähän omin sanoin. Anna Pitkämäkeä, joka on kirjoittanut sitten
ihan oikein,
sä tykkäät kovista otteista vai? Niin, hän on todennut, että täytyisi antaa kuvauksessa myös tilaa haavoittuvuudelle, häpeälle, syyllisyyden tunteille. Ja eikä tavallaan sitten esimerkiksi sitä väkivallan tai sitä tekijää kuvata vaan poikkeusyksilönä tai jotenkin neutralisoida sitä väkivaltaa. Tai
kyllä.
Tässä oli hyviä vastauksia siihen kysymykseen tuossa Annan
artikkelissa. Kyllä, ja Anna luennoimassakin täällä, että todella hän näkee tai hän lähtee jotenkin esimerkiksi sitä väkivallan tekoa analysoimaan ja sitä, että miten väkivallan tekijät joko todellakin neutralisoidaan tai sitten heistä tehdään poikkeusyksilöitä siinä yhteiskunnassa ja tällä tavalla pystytään jotenkin vähentämään sen väkivallan teon tai oikeastaan niin sen vaikutuksia voidaan vähentää ja siinä mielessä niin eristämään väkivalta joksikin sellaiseksi asiaksi, joka ei sitten kuitenkaan kosketa välttämättä rakenteellisella tasolla esimerkiksi ihmisten elämää. Mutta Suvi, ole hyvä.
Joo, ihan vaan nopeana kommenttina, niin kun, että tuli mieleen tämä vanhin tuntematon sotilaselokuva ja sitten versus tämä uusin, että tässä uusimmassa niin kun itseäni katsojaan just jotenkin niin kun, mä pidin niinku siitä, että siinä näytettiin vähän enemmän sitä, että mitä se sota tekee ihmiselle. Et se oli mun mielestä semmoinen niinku hyvä keino, mitä ei selkeästi ollut siellä vanhemmassa versiossa, että se oli hyvin romanttinen kuva. Ja sitten tässä taas oli jotenkin niinku, esimerkiksi sen päähenkilön myötä, niin mun mielestä se tuli hyvin niinku siinä ilmi.
Ja ehkä siinä päästi jo jopa sotaan semmoisena trauman maisemana tai näyttämänä.
Niin, kyllä.
Mäkin ajattelin hyvin pitkälti niin kuin Sadun ja Ainokaisen suuntaan, että aina se kysymys ei ole sitä, että mitä kuvataan, vaan enemmänkin se, että miten kuvataan ja mistä positiosta. Ja välillä myös sitä, että mietin erityisesti niin kuin kauhuelokuvia, jossa huomasin niin kuin pitäväni sittenkin väkivaltafiihteestä. Että kyllä kauhuelokuvista nautin, niin välillä niissä se, että miten se väkivalta on niin kamalaa, että se aiheuttaa kamalan olon itsessä, niin sekin voi tavallaan olla sillä tavalla radikaaliteko, että sitä tehdään todella epämukavaksi katsoa, miten se toimii. Ja sitten tämän niin kuin ulkopuolelta sen niin kuin, kuvaamisen lisäksi niin ajattelen myös, että toki niin kuin vaikutusta on myös sillä, että miten niin kuin näistä tästä niin kuin fiktiosta keskustellaan, että minkälaista niin kuin kriittistä keskustelua tuodaan siihen sen ympärille sen niin kuin varsinaisen fiktiivisen väkivallan esityksen.
Onkohan meillä täällä lisäkysymys?
Ihmisenä, kuuluuko tästä jotain? Joo, voi huomaa itse. Ihmisenä, joka lukee aika lailla fanfictionia, niin aina välillä törmää kyllä johonkin tällaiseen väkivaltaiseen aineistoon. Ja tästä tulee sitten mieleen juuri tämä konteksti, että miten esitetään, että tässä ainakin varoitetaan ennalta joskus hyvinkin tarkasti, että mitä tässä tulee esitellyksi, joten lukijoita varoitetaan etukäteen, kuvataan hyvin huolellisesti. Ja sitten usein jälkeenpäin täällä nämä ihmiset, jotka kommentoivat sitä, keskustelevat aika lailla tämän kirjoittajan kanssa. Minulla on tässä nyt yksi esimerkki mielessä, joka minä tulin lukeneeksi nyt tästä vasta vähän aikaa sitten taas. Ja siinä tuli paljon keskustelua, jossa tarinassa, jossa nimenomaan toinen henkilö satuttaa toista uudelleen ja uudelleen, että sanon, missä tämä esine on, niin sitten tämä loppuu. Ja tässä keskustelussa, joka sitten tästä seurasi, keskustelun kohde oli juuri tämä henkilöiden psyyke, mitä nämä sanovat toisilleen, mitä tällainen tekee ihmiselle. Ei niinkään se, että haa verta. Tässä oli tällainen keskustelu ja tilanteen asemoiminen omanlaisessa aspekti tähän.
Olisiko jatko? Kommentteja tai kysymyksiä yleisöllä. Tämä kysymys siitä, että miten esittää väkivaltaa niin, että se olisi väkivaltaa kritisoivaa. Mä nyt vaihdan tätä mikrofonia. Tämä on todellakin äärimmäisen hankala ja vaikea kysymys, ja uskoisin näin, että keinoja on lukuisia, ja se, että se ei ole pelkästään se esityskonteksti sekä tarinan ja kerronnan tasolla, että sitten toisaalta juuri vaikkapa mediumin tasolla vaikuttaa tosi paljon siihen, että vielä se vastaanottaja itsessään ja vastaanottajan myös tilanne, hänen kontekstinsa vaikuttaa varmasti siihen, että millä tavalla hän vastaanottaa sen väkivaltaisen esityksen. Yksi kiinnostava, tämä on taas kerran tämä Minna Maijalan kirja, jota mä nyt olen tässä ihan justiin lukenut, niin oikeastaan juuri tähän liittyen, niin mä voisin lukea teille täältä katkelman ja hänen pohdintaansa siitä, että miten väkivalta tai sen esittäminen vaikuttaa ihmisiin. Hän kirjoittaa toisen maailmansodan päättymisen ajasta ja siitä, että millä tavalla maailmassa vastaanotettiin se tieto, että Saksassa on suuri joukko tiettyyn kansanryhmään kuuluvia ihmisiä, että heitä on kohdeltu niillä tavoilla, jotka me varsin hyvin tiedämme. Sen verran ehkä taustaksi vielä tähän, että silloin kun sota päättyi, niin silloin päätettiin, että jollakin tavalla tätä keskitysleirien kauheutta täytyy dokumentoida ja kuvata jälkipolville. Ja silloin sitten nimitettiin eräs ohjaaja, joka lähti toteuttaa projektia, jossa ryhdyttiin dokumentoimaan ja kuvaamaan näiden keskitysleirien kauheuksia niiltä osin ja muodoin, kun se tietenkin sodan jälkeen mahdollista oli. Ja tämä liittyy nyt tällaiseen kontekstiin, tämä katkelma, jonka mä voisin lukea. Tämä on kohtalaisen pitkä, mutta voisin tämän silti lukea. Toinen maailmansota päättyi keväällä 1945. Neuvostoliiton ja läntisen liittouman joukot löysivät Saksan valloittamille alueille perustetut leirit, joiden olemassaolosta oli toki tiedetty, mutta joiden olojen kauhistavuutta ei ollut osattu edes kuvitella. Sekä Neuvostoliiton että länsiliittouman etujoukkojen mukana oli kameramiehiä, jotka ikuistivat leireillä kohtaamansa näy. Karut elinolosuhteet, ruumisröykkiöt ja yhä elossa olevien riutuneet kehot, jotka muistuttivat enemmän kuolleita kuin ihmisiä. Yhdysvaltain ja Britannian armeijan elokuvaosastoa johti tuolloin tuottaja Sidney Bernstein. Nähtyään sotilaiden keskitysleireillä kuvaamaa materiaalia, Bernstein alkoi suunnitella kunnianhimoista dokumenttia, joka todistaisi, millaisiin hirveyksiin ihminen kykenee toista ihmistä kohtaan. Ajalle tyypillisen lyhyen propagandaelokuvan sijaan hän halusi koostaa materiaalista laajemman, taiteellisesti herättelevän kokonaisuuden, joka tekisi mahdottomaksi unohtaa keskitysleirien kauhut. Sitten mä vähän täältä nyt lyhentelen. Mitä tapahtui sitten, niin oli, hän tosiaan lähti koostaa tätä dokumenttielokuvaa. Ja siinä samassa ajassa yllättäen politiikka alkaa vaikuttaa asioihin niin muodoin, että tämä elokuva lopulta hyllytettiin. Eli sen kaikki materiaali suljettiin arkistoihin. Sitä dokumenttielokuvaa ei koskaan näytetty. Ja tähän nyt jatkona sitten 70 vuotta myöhemmin Britannian kuninkaallisten sotamuseoiden tutkijat päättivät rekonstruoida Bernsteinin dokumenttielokuvan alkuperäisen käsikirjoituksen mukaisesti. Bernsteinin johtaman elokuvaosaston kuvaamia filmejä käytettiin myös todistusaineistona Nürnbergin sotarikosoikeudenkäynneissä. Toisin kuin perinteisissä propaganda-elokuvissa, joissa nopeat, dramaattiset leikkaukset korostavat kerronnassa alleviivattua viestiä, Bernstein oli ohjeistanut kuvaajat ottamaan mahdollisimman pitkiä ottoja, valitsemaan kuvakulmat niin, että oli mahdotonta väittää filmejä lavastetuiksi. Samaa vaikutelmaa tavoiteltiin yksityiskohtaisella ja intiimillä kuvauksella, jossa ei peitelty mitään. Keskitysleirien vankeja kuvataan poikkeuksellisen rajattomasti. Sukupuolielimet saavat näkyä niin kuolleilla kuin elävilläkin, samoin ruumiiden vammat. Sotakuvauksesta kirjoittaneen Susan Sontagin mukaan on tyypillistä, että omia kaatuneita sotilaita kuvataan hyvin hienotunteisesti eikä heidän kasvojaan tai vammojaan näytetä. Omiin suhtaudutaan herkkyydellä, kun taas toisten kuvaus on paljon raadullisempaa ja vailla intimiteettisuojaa. Keskitysleireillä kuvattu materiaali poikkeaa kaikesta, mitä on koskaan kuvattu sitä ennen tai sen jälkeenkään. Edes kategoria toinen ei tunnu tekevän ymmärrettäväksi sitä täydellistä intiimiyden puutetta, jolla kamera tunkeutuu kaikkein yksityisimpäänkin sopukkaan. On kuin keskitysleirien vangit, niin kuolleet kuin elävätkään, eivät näyttäytyisi liittoutuneiden sotilaillekaan ihmisinä, vaan joinain vieraina olentoina tai nukkeina, kuten eräs järkyttynyt sotilas sanoo. Kalmojen esineellistäminen toimi myös defenssinä, pakokeinona kauhun todellisuudesta. Eloon jääneiden tyhjä katse ja tahdoton alistuminen alastoman ruumiinsa esittelemiseen kameralle kertoo, etteivät he enää itsekään koe itseään ihmisiksi. Intiimiyden mahdottomuus oli ollut leireillä niin arkipäiväistä, etteivät ihmiset vaatineet itselleen kunnioitusta myöskään kuvaajilta. Kuvaamalla todistamansa kauheutta liittoutuneiden sotilaat kolonialisoivat keskitysleirivangit ikään kuin jatkavat heidän epäinhimillistämistään kohtelemalla heitä kameran edessä kuin näyttelyesineitä. Ja nyt tulee sitten oikeastaan tähän liittyen tämä, mitä Minna Maijala pohti. Jään miettimään, olisiko keskitysleirien kärsimyksen voinut todistaa jollain toisella tavalla, nöyryyttämättä keskitysleirien uhreja enempää. Kenties muuta vaihtoehtoa ei ollut. Ehkä kameran oli tarpeellista tallentaa kaikki, jotta emme voisi kieltää tapahtunut. Eli tässä taas niin kuin yksi tulokulma tähän. Tietenkin tämä, että tämä on dokumentaatiota, tämä ei ole fiktiota, joka tuottaa siihen ihan toisenlaisen ulottuvuuden. Me ei voida puhua edes tulkintaulottuvuudesta siitä syystä, että se on totta, mutta vaan tietyn mediumin välityksellä esitettyä. Mutta että jotenkin tuntuu, että kun oikeastaan niin kuin täydentävänä kommenttina siihen, mitä Aino-Kaisa tuossa sanoi, että se uhrin näkökulma, se, että me jotenkin pystytään kiinnittymään uhriin jollakin tavalla, niin se tuottaa meille helposti sen tunteen, että me pidämme sitä väkivaltaa epäoikeudenmukaisena, me ymmärrämme sen väkivallaksi, joka konkreettisesti sattuu ja vaikuttaa ja koskee. Tässä sitten taas tässä dokumentaation asetelmassa, niin toinen vaihtoehto voisi olla se, että henkilöt, ihmiset, että se kaikki jotenkin intiimiys ja inhimillisyys ja siihen mahdollisuus siihen poistetaan, niin se toisi kans jotenkin sellaisen ymmärryksen tason vastaanottajalle, että se tuntuisi kammottavalta ja koskettavalta. Ja sillä tavalla jotenkin tuottaa siihen semmoisen kriittisen tason.
Ja se jotenkin pakottaa sellaisen eettiseen, ei tässä ehkä lukutapaan, vaan tarkastelun
pohdintaan kaikin puolin, kyllä. Joo. Mutta ehkä me voitaisiin tästä nyt jatkaa vielä sitten jotenkin juurikin sen miettimistä, että okei, että miten teidän esimerkiksi tutkimusaineistoissa tai ylipäätään kulttuuri-ilmiöitä tarkastellessanne, niin mitä meillä on löydettävissä sieltä sit jotenkin näitä väkivallan vastustamisen keinoja, tapoja, muotoja? Miten esimerkiksi Hannele, vaikka sun aineistoissa, miten nämä ihmiset selviytyy? Mitkä on heidän selviytymisen mekanismit ja tavat, joilla?
Kaikkihan ei selviydy, vaan useimmat jatkaa siinä tavallaan sellaisessa niin kuin kehässä, jossa niin kuin jatkuvasti esimerkiksi yritetään muuttaa itseään tai vartaloaan sillä tavalla normatiiviseksi, että he sitten olisivat oikeutettuja sellaisen normaali-ihmisen kohteluun. Että he, ja tämä on myöskin se tavallaan se diskurssi, joka meillä on kauhean vahva, että oletetaan, että se pitää tehdä itse, että sitä hyvää kohtelua ei voi vaatia muuten, jollei ole itse jo tehnyt sitä, niin kuin, sitä työtä. Mutta se on sellainen kysymys, joka liittyy ihan selkeästi niin kuin ikään, se liittyy koulutustasoon, se liittyy sosioekonomiseen aseman luokkaan, koska siinä aineistossa näkyy se, että koulutetut ihmiset, joilla on pääsy esimerkiksi niin kuin vaikka englanninkielisiin teksteihin tai sellaisiin niin kuin akateemisiin teksteihin, joista niin kuin mahdollisesti olisi esimerkiksi apua niin kuin tämän ymmärtämisessä, ilmiön ymmärtämisessä siinä mielessä vaikkapa esimerkiksi vaikka feministisiin teksteihin, että kyse on vaikkapa naisten tietynlaisesta alistamisesta tai naisten kurittamisesta tai heidän niin kuin kontrolloimisestaan tai heidän ruumiiseensa kohdistuvaa valtaa. Mutta että noin kaikilla ei ole suinkaan pääsyä tällaisiin keinoihin. Ja sen takia tavallaan sitten semmoinen niin kuin valtavirtainen keskustelu on tärkeää. Et se on ihmisille usein kauhean ahdistavaa, syyllisyyden tunteita, häpeää, jotka liittyy siihen niin kuin koettuun vääränlaiseen ruumiillisuuteen, siihen, että ei ole sellainen kuin pitäisi olla. Ja eihän se ole millään tavalla poistumassa niin kauan kuin meidän koko kulttuuri ihan systemaattisesti niin kuin pyrkii kaivamaan maata erityisesti naisten ruumiillisen itsetunnon alta. Et olipa se kyse siitä, että katsotaan, että naiset eivät voi harrastaa tiettyjä urheilulajeja, kun niistä on liian lihaksikkaita tai liian isokokoisia, tai siitä, että naiset ei saa olla liian fyysisiä tai ne ei saa olla lihavia tai ne saa olla jotain. Että nämä kaikki niin kuin tavallaan sataa siihen samaan laariin, joka on se sellainen niin kuin ahdistava tietty putki, jossa niin kuin pitäisi pystyä olemaan. Ja sitten ikään kuin siellä porkkanalla siinä päässä, että nyt sitten kun on normaali, kaikki on hyvin ja kaikki on onnellista ja ihmiset kohtelee hyvin, vaikka itse asiassa vaan niin kuin uusintaa sitä. Et sillä tavalla niin kuin, en ole ehkä niin kuin positiivisemmalla mielellä tämän asian suhteen, vaikka niin kuin esimerkiksi 2000-luvulla on tapahtunut tosi paljon vaikka esimerkiksi lihavuuden ymmärtämisen suhteen tällaisena sosiaalisena kysymyksenä. Et jos muistelen vaikka omaa lapsuutta, niin ne nuorten kirjat, jotka käsitteli vaikka lihavia lapsia, niin niiden nimet oli aina tämmöisiä kuin tonnikala tai hetula, liittyen hetula valaaseen. Ja niissä kerrottiin aina sitten, miten tämä onneton tonnikala tai hetula ottaa itseään niskasta kiinni ja yksi kesä sattumalta sitten laihtuu ja seuraavana vuonna kaikki ovat noin hänen ystäviään. Ja sitten minkälainen tämmöinen young adult -kirjallisuus tällä hetkellä on taas sitten niin vaikka esimerkiksi Julie Murphyn Dumpling, jossa niin, ei tehdä elettäkään siihen suuntaan, että tässä henkilössä olisi mitään vikaa. Hän päinvastoin ilmoittautuu johonkin missikisoihin innoittajanaan, niin kuin Dolly Partonin asuihin pukeutuvat drag queenit. Ja tavoitteena on nimenomaan se, että, niin kuin, että kyse ei ole siitä, että sun pitäisi muuttua tietynlaiseksi ollaksesi niin kuin hyväksytty, vaan niin kuin nyt rajoja voi myös muokata, että siinä mielessä niin kuin on selkeitä muutosta kyllä tapahtunut, mutta se viiveellä varmaan tapahtuu niin sanotusti oikeiden ihmisten elämässä.
Ja. Mutta se, että kulttuurirepresentaatiolla voidaan vaikuttaa.
Joo, ilman muuta.
Tästä vaan äkkiä tuli mieleen, että oikeassa elämässä sit tulee vielä tämä lause, että hei, et sä ymmärrä huumoria, jos käytetään niinku tämmöisiä sanoja, niin saatetaan tälläkin lailla niin kuin mitätöjä toisen tunteita, tuntemuksia. Edetään se huumorikortti sitten siihen nimittelyyn.
Mä oon nyt tuossa omassa tutkimuksessa perehtynyt aika paljon tämmöiseen niin kuin sotilaan ideaaliin. Muistuttaa sotilaan representaatiota, mutta tavallaan niin kuin, että jos ajattelee sitä sotilaan representaatio, se on ehkä ollut niin kuin suomalaisessa tarinassa joskus tämmöinen niin kuin korpisoturi henkinen meidän niin kuin viimeisimmistä sodista lähtöisin olevat vähän tämmöinen niin kuin kärsinyt ja kuiva sellainen niin kuin metsässä oleva taistelija, mutta se kuva niin kuin on nykypäivänä sitten enemmän tämmöinen niin kuin lähinnä amerikkalaisesta populaarikulttuurista tuleva erikoisjoukko taistelija, joka taas vastaa niinku tämmöistä uusliberalistista näkemystä siitä, että minkälainen niinku fittityyppi pitää olla, että se on niinku nyt se semmoinen niinku, tässä hetkessä elävä representaatio ehkä niinku, ja stereotypia. Mutta sitten niinku, siihen vielä, että se on edelleen hyvin sukupuolittunut tietysti ja asettaa niin kuin tiukkoja rajoja siltä, että miltä pitää näyttää ollakseen uskottava sotilas. Mutta sitten ehkä semmoisena niin kuin myönteisenä ajatuksena, just toi, niin kuin mitä Hannele sanoi tuosta rajojen muokkaamisesta, niin mulla on siis sekä mies- että naisaineistoa kanssa omassa tutkimuksessa ja siellä on niin kuin löytynyt sellaisia myöskin niin kuin pehmeämmiksi tai feminiinisemmiksi miellettyjä arvostuksia, niin kuin mitä nämä nykyupseerit liittää sotilaan ideaaliin. Että siellä on niinku tullut semmoista hoivan näkökulmaa, ihmisten kohtaamista, erilaisuuden hyväksymistä ja sen ymmärtämistä ja niin kuin tämmöistä tunneälyä. Et siellä on tosi paljon semmoisia, mä liitän ne omasta tutkimuksesta tämmöisen niin kuin uuden työn käsitteistöön, mutta sitten siellä myöskin paljon niin kuin nousee esiin se, että naisten tulo armeijaan on niin kuin koettu myönteisenä ja että se myöskin niin kuin vaikuttaa siihen, että minkälainen niin kuin sotilas voi olla, että naisten myöntä on ikään kuin, niin kuin pikkuhiljaa alettu ymmärtää ja hyväksyä myös muunlaista ikään kuin erilaisuutta tai näin, että tavallaan ehkä voi nähdä jotain niin kuin myönteistä kehitystä ja sitten tietysti mä nyt olen tutkinut henkilökuntaa, mutta sitä kauttahan se vaikuttaa sit myöskin niin kuin varusmiehiin ja varusmiesten kuvaan sotilaasta ja sitä kautta suomalaiseen mieheltään, että sillä lailla varovaisen positiivista kuitenkin, että niitä rajoja voi muokata. Ja myöskin niin kuin tällaisia hyvin vahvoja instituutioita, niin myöskin niissä tapahtuu muutosta vaikka hyvin, hyvin hitaasti, mutta kuitenkin.
Joka tapauksessa. Ja se, että nyt kun naiset ovat läsnä siellä armeija-instituutiossa, niin sä ajattelisit, että sillä on ollut vaikutusta.
On sillä ainakin niin kuin oman aineiston perusteella ollut ja no tietysti ne on niin pieni vähemmistö vielä, että se vaatisi aika moni niin kuin omistakin informaantista toi esiin sen toiveen, oli sitten mies tai nainen, että naisten määrä kasvaisi siellä, jotta se muutos tapahtuisi niin kuin sillä tavalla, että se muuttaisi nimenomaan sitä kulttuuria siellä, että ei sillä tavalla, että yksilö joutuu muokkaamaan itsensä sen kulttuurin mukaiseksi, vaan niin kuin toisinpäin.
Niin asevelvollisuushan on tietysti yksi tämmöinen rakenteellisen väkivallan muoto, joka todellakin sukupuoleen kiinnittyy täysin, että vain miehet ovat velvollisia suorittamaan asepalveluksen, naiset eivät. Mitä mieltä muuten olet siitä?
No olen vahvasti sitä mieltä, että sukupuoli tämmöisenä niin kuin jakajana siinä kohtaa niin ei ole millään lailla perusteltu nykypäivänä. Että sitten niin kuin ajattelisin, että sitä koko systeemiä pitäisi purkaa ja tarkastella uudestaan. Ja mä oon ehkä, että on herätelty tätä kansalaispalvelusajatusta, niin jonkunlaisen niin kuin uuden järjestelmän synnyttämistä, jossa asepalvelus olisi ikään kuin yhtenä suuntana. Niin kuin. Mutta valitettavasti ehkä itse uskon siihen, että sodat ei tästä maailmasta tule loppumaan, niin siinä mielessä niin kuin jonkinlainen järjestelmä pitää säilyttää, mutta sitä olisi syytä purkaa ja tarkastella uusista näkökulmista.
Tähän voisi ehkä mun mielestä mielenkiintoisena niin kun tekijänä mainita sen, että silloin kun Suomeen on tasa-arvolaki tehty esimerkiksi, niin sen ulkopuolella on jätetty sun molemmat yhteisöt, eli armeija ja kirkko. Eli silloin kun kysytään, ja usein keskustelussahan tulee tämä, että miksi naiset eivät käy armeijaa, niin se osittain johtuu siitä, että se on lainsäädännöllisesti aikanaan jätetty esimerkiksi tasa-arvolain ulkopuolelle, johon voitaisiin vedota tätä asiaa edistettäessä. Eli joku on ollut strategisesti siellä liikkeellä.
Kyllä, ja sitten vielä tähän jatkona, niin sekä kirkossa että armeijassa myöskin niin kuin usein just ajatellaan, että tasa-arvo on niin kuin sellainen, että toissijainen asia ja aina on jotain tärkeämpiä kysymyksiä, mihin pitää keskittyä. Että se on ongelma siinä keskustelussa, että sitten puhutaan niin kuin toisten ohi.
Okei, entäs muut?
No, mä varmaan en voisi tutkia väkivaltaa tai ainakaan tunnustaa, että se kiehtoo, jos mä en näkisi jotain niin kuin, tavallaan toivon pilkahduksia niissä representaatioissa tai sitten toisaalta niiden niin kuin tulkintakehyksissä tai tulkintamahdollisuuksissa, että vaikka itse haluankin liikkua pois tämmöisestä positiivinen ja negatiivinen representaatio tästä keskustelusta, mutta jos ajatellaan sitä, että mitä niin kuin fiktio voi tehdä, niin sitähän on tutkittu kuitenkin, että fiktio voi lisätä vaikka meidän empatiakykyä, niin sitä kautta voisi ajatella, että myös se, että jos näitä erilaisia kokemuksia tuodaan, vaikka erilaisia väkivaltakokemuksia, niin sitten se voisi potentiaalisesti lisätä myös tätä empatiaa. Ja se liittyy nyt taas tähän oikeastaan, minkä Satu siinä heti alussa nosti esiin, eli just siihen vaientamiseen, että kuka saa niinku äänen, millä tavalla sen äänen saa. Voidaan ajatella, että siinä keskitysleiridokumentissakin siinäkin jollain tapaa annettiin tietyllä tapaa ääni. Ja sitten mä itse pidän sitä myös hyvänä asiana, että tekijä ei voi koskaan kontrolloida sitä, että miten sitä fiktiota luetaan, koska se myös